allerede den dagen jeg var født.
Trango, triumf og tragedie.
Sommeren 1984. Fire norske klatrekompiser står ved foten av verdens høyeste loddrette fjellvegg I Himalaya. Etter 14 dager på den glatte granitten får de problemer.
Nå det skjedd nå.
Dokusommer I appen NRK Radio.
Dette nyhetsmorgen, klokka 7, og vi får mer om disse sakene.
Trump mobiliserer ytterligere 2000 soldater fra Nasjonalgarden mot demonstrantene I Los Angeles I USA.
Her står alle soldatene fra Californias Nasjonalgarde som Donald Trump har kalt inn hit til Los Angeles. Vi står her sammen med politiet, og her det studenter som har en markering. Det virker jo fredelig, men det også rikelig med politi og soldater.
Hvordan vi stemmer ved stortingsvalget til høsten, det vil være preg av den urolige verdenssituasjonen. Det tror flere valgforskere. En av dem kommer hit til nyhetsmorgen ganske snart.
Og barn vil ha skjermtid, altså begrenset skjermtid for foreldrene sine, viser en ny undersøkelse blant barn.
Vi prøver så godt vi kan å ikke bruke skjermer med barna da.
Nordmenn mer barnslige enn dansker? Bæsj og tiss får norske fireåringer I godt humør, men danske unger de kunne ikke brydd seg mindre. Det skal det også handle mer om I god tid før 8.30.
Nyhetsmorgen I dag med Marte Gås Arnsen og Hugo Fermarillo.
Gaza-krigen kan også bli en viktig sak, både for unge og eldre som skal stemme ved stortingsvalget I høst. Det tror flere valgforskere. Velgerne sin interesse for utenriks- og forsvarspolitikk I år 10 ganger større enn for bare 3 år siden. Det viser ferske tall fra den store studien Norsk medborgerpanel.
Palestina konflikten den viktig for deg I forhold til partivalget?
Ja, det vil jeg si. Jeg opptatt av hva partiet stemmer på kommer til å gjøre med den konflikten.
Det sier studenten Mathea Indal ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Veninna og navnesøstra Mathea Rulin Saltvedt helt enig.
Både Palestina og Ukraina har en betydning. Verdensbildet akkurat nå. Konflikter og økonomi da.
Det et viktig spørsmål, men det kanskje ikke det som mest avgjørende.
Nei, det ikke av de hovedsakene jeg kommer til å se på.
Sier Jan Peter Stevik og Martin Løs.
Jeg bryr meg om ganske vanlige ting, tror jeg. Helse og skatter.
Selv om NHH-studentene med møter vektlegg Gaza-krigen ulikt, har det skjedd noe svært tydelig blant nordmenn på svært kort tid. Mange blitt mye mer opptatt av utenriks- og forsvarspolitikk.
Generelt så har ikke det vært en viktig politisk sak I Norge, I hvert fall ikke etter kalle krigen. Men etter krigen I Ukraina startet, og ikke minst nå etter at Trump kom til makten, så ser vi at utenrikspolitikk har blitt mye mer viktig for velgerne.
Det ser valgforsker Åsta Dyrnes Nore ved Universitetet I Bergen. Hun med på den store studien Norsk medborgerpanel, der nordmenn siden 2013 har blitt intervjuet 2-3 ganger I året om politikk og samfunnsspørsmål. En annen valgforsker som jobber med Norsk medborgerpanel Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Han tror Gaza-krigen kan bli viktig for hva parti folk stemmer på 8. september.
Det et tema som mange velgere engasjert I, og særlig mange unge velgere opptatt av den konflikten. Sånn sett har det et potensial til å bli en viktig sak som kan skape et litt sånn folkelig engasjement.
Men Berg sier at de fleste partier har ganske likt syn på Gaza-krigen. Israel-Palestina-konflikten skiller stort sett bare Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ut fra de andre.
Men også KrF og FRP vil jo være veldig kritisk til Israels krigføring på Gaza. Så det jo liksom ulike nyanser her. Det nok andre saker som skiller tydeligere mellom venstresiden og høyresiden, for eksempel I norsk politikk.
Jeg har truffet på ganske mange her på NHH som sier at det ikke så kjekt å flagge et synspunkt for eller mot Israel eller Palestina.
Jeg synes selvfølgelig det greit og veldig bra å ytre meningen og støtten sin.
Det Palestinas støtte generelt. Jeg tror det en viktig sak for veldig mange nordmenn.
Jeg vil ikke si at jeg snakker høyest om akkurat denne konflikten, men den viktig for meg når jeg skal ta valg som hvem jeg stemmer og sånn. Men så synes jeg det vanskelig å vite litt hva hvert parti står for alltid, så jeg synes det hadde vært bra med en guide hvor man kanskje får litt mer tydelig fram hva de forskjellige partiene tenker.
Det mente studievenninnene Mathea Indal og Mathea Rulin Saltvedt ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Reporter var Leif Rune Lørland.
Åsta Dyrnes Nore, vi hørte deg i reportasjen. Nå du med oss direkte i Bergen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. God morgen.
God morgen.
Hvorfor tror du at flere opptatt av utenriks- og forsvarspolitikk?
Nei, det jo det som nevnt her, da, både av Johannes og i intervjuet med meg, at det mer uro i verden det har vært på lang tid, og det gjelder også for oss i Europa. Vi har siden 2022 hatt en krig i Europa, i Ukraina, og etter Trumps inntreden i det hvite hus så har vi sett mye mer uro knyttet til hvordan verdens bilde ser ut.
Så det jo denne medborgerundersøkelsen da, som den heter, og når du ser på resultatene derfra, hva sier folk, hva nevner de som årsaken til at det viktigst for dem? Er det det du sier, er det andre ting også?
Vi ser når vi går bak talene da, og folk får skrive selv hva det de opptatt av, så ser vi jo at det disse tingene som går igjen. Da. Det Gaza-konflikten, det krigen i Ukraina, det de to enkeltsakene som nevnes hyppigst. Men så jo dette, når vi har snakket om denne økningen vi har sett nå fra november til februar i år, da, så ser vi jo også at på en måte forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk er helt sentralt. Men når vi snakker om enkeltsaker, så det de to sakene vi ser seiler opp, i tillegg til en generell bekymring for Europa og en opptatthet av Norges tilknytning til Europa.
Så altså fra 1-10% siden 2022 av de som sier at utenriks- og forsvaret viktigst for dem. Men det viktigste for folk flest altså helse, økonomi og klima. Men det vanlig at ett område seiler opp på denne måten?
Ja, det skjer fra tid til annen, men ikke så veldig ofte. Altså, vi så det i tilknytning til til flyktningekrisen i 2015-2016, så vi en økning som var større enn det vi har sett nå fra november 24 til februar 25. Vi har også sett det nå i nyere tid i tilknytning til strømpriskrise, rentehevinger, krigen i Ukraina, at vi fikk en økning også i folk som var opptatt av økonomi, og det også var en sånn tilsvarende økning som skjedde på ganske kort tid. Så folk orienterer seg etter hva som skjer rundt det, og det tenker jeg er et bra tegn for demokratiet vårt. Da.
Har du noe tal på hvem det er? Hvem er det som da på de siste årene sier at det er utenriks og forsvar som er viktigst for dem?
Ja, vi ser jo at det er ikke de yngste som mest opptatt av utenriks- og forsvar, det er de som 35 år eldre, er de som vi ser øker mest i opptatthet av utenriks- og forsvar nå. Da. Vi ser for så vidt en lik økning mellom kvinner og menn, men da vi så første økning i interessen for utenriks- og forsvar, så var det hovedsakelig menn som ble mer opptatt av de tilknytning til at Russland gikk inn i Ukraina. Og så ser vi at utdanning har ingenting å si, så dette er folk like opptatt av uavhengig av om de har lav utdanning eller høy utdanning.
Men får det noe å si for valgkampen?
Ja, det jo det store spørsmålet da, og vi statsvitere jo like gode til å spå som resten, så vi følger jo i spenning med vi også. Men det jo, det kan godt være at situasjonen i Gaza blir en valgkampsak. Jeg tror ikke at EU-saken blir en stor valgkampsak. Der har jo både Støre og Solberg sagt at de ikke ønsker en sånn diskusjon velkommen. Og NATO-medlemskapet det jo relativt bra enighet om per nå, så det kommer nok, utenriks- og forsvar kommer nok til å være viktig, men i hvilken, på hvilken måte det blir diskutert, det må vi nesten vente og se.
Takk for at du prøvde å spå likevel. Åsta Dyrnes Nore, førsteamanuensis og valgforsker ved Universitetet i Bergen.
Tilbake til Los Angeles nå, for totalt nå 4000 nasjonalgardister beordret til byen. President Donald Trump han sendte i natt 2000 til landets nest største by. I helgen så var delstaten preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner i protest mot USAs innvandringspolitikk og massearrestasjoner.
Ingen rettferdighet, ingen fred. Det ropte menneskene som demonstrerte i Los Angeles I natt norsk tid. Korrespondent Tove Bjørgaas møtte flere av dem.
They don't scare us, they want to scare us, but they're not here to scare us. At least me, I'm not scared.
Have you been down here every day?
I flere dager har demonstranter protestert ved anlegg der innvandrere holdes før de blir deportert fra USA. Flere av de vi møter sinte og mener det viktig å demonstrere. 16 år gamle Jay en av de.
That's your guys. It goes up in your lungs. It'll feel good. I'm like one of the youngest people here.
Jay sier at han har blitt utsatt for tåregass og at han har vært til stede på demonstrasjonene hver dag.
I'm here to show these fools, those fools over there, the people that are hiding inside, those federals, Asians, Trump, Republicans, everyone, that what they're doing is not right. Because we're America, and America, we're supposed to help all of us. But they don't want to show that. They said, oh no, they're here, they're eating the dogs, they're eating the cats. No, we're not even doing all that shit. All this yada 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 shit.
I helga var delstaten preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner I protest mot USAs innvandringspolitikk og massearrestasjoner. Flere hundre mennesker protesterer fortsatt. Så gjorde Donald Trump noe svært uvanlig. Han sendte soldater fra Nasjonalgarden uten at delstaten selv har bedt om det. Dette har ikke skjedd I USA siden 1965. Guvernøren I California sier at dette mot deres vilje, og delstaten saksøker nå Trump-administrasjonen for å krenke deres suverenitet. Guvernøren mener Trump har blåst opp hvor omfattende demonstrasjonene har vært for å oppilde debatten. Ordføreren I Los Angeles, Karen Bass, sa I natt at hun føler at byen deres en test for å se hva som skjer når myndighetene går inn og tar autoriteten vekk fra delstaten og lokale myndigheter.
And it makes me feel like our city is actually a test case for what happens when the federal government moves in and takes the authority away from the state or away from local government. I don't think that our city should be used for an experiment to see what happens in the nation's second largest city. Well, maybe we can do this to other cities.
I natt varslet Trump at han har sendt ytterligere 2000 soldater til Los Angeles. Totalt det nå 4000 nasjonalgardister som sendt til USAs nest største by. Trump skal ha sendt opp til 700 marineinfanterister for å bistå.
Sa reporter Maria Meltervåg Cissé, og så var det Tove Børgaas som intervjuet Jay på gaten I Los Angeles.
Gjermund Stenberg Eriksen, velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. USA-kjenner, manusforfatter. Hvor kan dette være på vei?
Dette kan være på vei mot en måte å få oppmerksomhet til de sakene som Donald Trump mest opptatt av, og hans visestabsjef, som da har planlagt hele tiden å bruke ICE til å få ut ulovlige innvandrere, og de har lovt å få ut 10 millioner...
Immigrasjonspolitiet.
Ja, 10 millioner mennesker på 4 år, det et alt for høyt tall, men nå det målet 3000 daglig, og det har kommet opp I 2200. Og da vil de lage denne type uroligheter. Demonstrasjonen var ikke så kjempestor at det var nødvendig med Nasjonalgarden in the first place, men dette har de ventet på muligheten til å gjøre.
Ja, hvorfor det? Hva det de vil si med å sende inn 4000 nasjonalgardister til Los Angeles nå?
De vil vise styrke, og de vil vise at de villige til å gjøre mye mer enn noen annen sittende president I TV-historien for å få ut ulovlige innvandrere. Det hovedvalgsaken, og det hovedmåten han ønsker å beholde makten I MAGA-bevegelsen I 2028.
Og så hørte vi at Trump fikk spørsmål om Gavin Newsom, altså guvernøren I California, om han burde arresteres. Jeg ville gjort det, svarte presidenten da.
He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order.
Det tydeligste tegnet på at dette en kommunikasjonsvåpen at han har 700 marineinfanterister. De har overhovedet ikke trening I å behandle demonstrasjoner. At han angriper Gavin Newsom at Donald Trump ønsker seg en motstander og en fiende som TV-vennlig. Og Gavin Newsom, han ikke vanskelig å be opp. Og han ganske flink til å stå for demokratisk motstandsbevegelse, slik han har formulert seg I helgen I hvert fall.
Ja, fordi LA jo en liberal by I en demokratisk stat, og vi hørte Karen Bassos og ordfører I byen si at dette her kan være en test. LA blir brukt som en test. Hva tenker du om det?
Nei, det mer enn en test. Dette har vært I planene hele tiden. Donald Trump ønsket å bruke Nasjonalgarden I forrige periode. Han har prøvd å instruere sin forsvarssjef og forsvarsminister til å gå I tur med sine egne innbyggere. Det egentlig ulovlig, bortsett fra ved helt spesifikke grunnlovstillegg som nøye beskrevet og som de nå utfordrer foreløpig.
Og så sier du at dette her to stykker nå som vil være med på denne kommunikasjonskrigen som Trump ypper til her, sier du. Hva skal til for at situasjonen I Los Angeles nå roer seg og ikke blir verre?
Jeg tror at Gavin Newsom, som veldig mange andre klassiske old school republikanske politikere, ønsker ikke å eskalere en voldelig situasjon I Los Angeles. Det veldig farlig. Det har vi sett konsekvensene av mange ganger, og det kan gå fra at det demonstrasjoner til råe, hare over uker opprør. Og det fortjener ikke Los Angeles. Det har vært en forferdelig brand som ødela store deler av den byens næringsgrunnlag, og det trenger den ikke. Så jeg tror Gavin Newsom kommer til å prøve å så hardt imot Trump, uten å skyve sine innbyggere foran, håper jeg.
Gjermund Semberg Eriksen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Det tirsdag, 10. juni, det virker som mandag, men det tirsdag, og dette Nyhetsmorgen. På plakaten I dag, utenriks- og forsvarspolitikk blitt 10 ganger viktigere for nordmenn på 3 år. Gaza kan bli en viktig valgkampsak, tror 2 valgforskere.
Meksikanske myndigheter har beslaglagt 42 tonn metamfetamin. Narkotika altså, et av landets største funn noensinne.
Mye rot, litt uflaks. Det holdt akkurat for slitne fotballveien I VM-kvalifiseringskampen mot Estland I går. Kaptein Ødegaard virket mer lettet enn fornøyd.
Det ikke noe pen seier. Det ikke noe fantastisk kamp, men vi vinner på en dårlig dag.
Og så blir det asyldebatt I politisk kvarter, Trond Lydersen.
Det gjør det, for bør og kan så asylsystemet endres? Det spørsmålet stiller UDI-direktør Frode Forfang, tidligere direktør, som har skrevet boken om systemet. Og hans svar ja, han kommer med et par konkrete forslag. Så lurer vi på, hva tenker regjeringen om de forslagene? Ikke minst, hva tenker Sylvi Listhaug om de forslagene? Hva tenker MDG-leder Arild Hermstad? Blir neppe enighet rundt bordet.
Hvis du sulten på en liten debatt til frokost, det altså en snau halvtime vi byr på politisk kvarter.
Barna tar igjen, og nå ønsker barn at foreldre skal få begrenset skjermtid når de sammen med barna. Dette kommer frem I en ny undersøkelse som barneombudet har fått laget. Mange barn sier de blir oversett fordi foreldrene deres fraværende og sitter med nesa ned I skjermen.
Når du sitter sammen med barna og at barna ser på deg, så det ikke greit å bruke skjermen. Da. Det min personlige mening. Da.
Har det hendt at du ikke har hørt hva barnet ditt sier fordi du opptatt av skjerm?
Helt sikkert. Vi prøver så godt vi kan å ikke bruke skjermer med barna. Da. Vi har ikke TV. Eller vi har ikke...
På en lekeplass I Vigelandsparken I Oslo møter NRK foreldre som vier mye oppmerksomhet til barna som turner I lekeapparatene.
Så jeg helt enig med alle disse barna som har svart at vi bør begrense så mye vi kan.
1400 barn fra 5. og 7. klasse har I en spørreundersøkelse som Berian har utført for barneombudet svart på hva som viktig for dem for å ha det bra I familien, trives på skolen og ha det fint på fritida.
Så I vår undersøkelse så sier jo over halvparten at de ønsker skjermregler for foreldre når de sammen med barna sine. Og det synes jeg en tydelig beskjed til de voksne.
Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Hun forteller at de under forarbeidet til undersøkelsen møtte skoleelever som ga uttrykk for frustrasjon over foreldrenes skjermbruk, og som dermed gjorde dem oppmerksomme på problemet.
Og vi tenkte at vi skulle snakke om barns skjermbruk, men vi fikk så tydelig tilbakemelding på dette med foreldre, at barn var frustrerte og irriterte. Derfor så tenkte vi at dette må vi spørre mer om.
2/3 av barna svarer I undersøkelsen Barnebarometret at de opplever at foreldrene bruker skjermen når de skal gjøre ting sammen med barna sine. Særlig når de ser på film eller har spillkvelder, men også når de reiser eller på ferie, opplever barna at foreldrene på mobilen. Over halvparten av barna I undersøkelsen opplever å bli oversett når foreldre bruker skjerm, noe som fører til frustrasjon hos barna, sier Gerhardsen.
Det vi opplevde når vi ute på skole var jo et stort sinne også. Barn som hadde prøvd å gjemme mobil til foreldrene, barn som hadde truet med å kaste mobilen i do, fordi de var så lei av at den kom i veien for oppmerksomheten.
Tilbake på lekeplassen synes foreldrene vi møter at det forståelig at barn ønsker regler for foreldrenes skjermbruk.
Jeg kjenner meg ikke sånn voldsomt igjen I det, men jeg synes det litt bekymringsverdig at de synes det eller opplever det. Og et viktig, viktig tema å snakke mer om og bli mer bevisst på.
Mitt forslag en befaling at foreldrene prøver å unngå å bruke skjermen på grunn av når de bruker skjermen, så det blir en altså motivasjon som barna også bruker eller krever skjermen. Da.
Jeg tenker ikke nødvendigvis regler, da, men bare sunn fornuft. Når du sammen med barna og gjør ting med barna, så vær sammen med dem. Ikke gjør noe annet enn vær sammen med dem, og da ikke mobilen en del av å være sammen med dem, synes jeg.
Kristine Næss Larsen var reporter.
Og hva blir en fireåring egentlig I skikkelig godt humør av? Det spørsmålet har forskere I både Norge og Danmark stilt seg, og de har fått svar. Ungene har tegnet noe som har gjort de glade, og det å tegne familien sin det som gjør de aller minste mest glad. Det sier Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. Men overraskende nok så det flere forskjeller I hva fireåringer I ulike land blir glad av.
Mommy, det glitter inn I øret.
Hæ? Et rødt hus med vindauget og to personer dukker opp på et ark I nærleiken barnehage I Førde.
To søstre mi, og min storebror heter Ola.
Familie stikkord når fireåringer skal tegne det som gjør deg glade. Det har forsker Kirsten Flaten funnet ut av ved å analysere tegninger I Norge og Danmark.
Det blir glad av familie. Fireåringer blir glad av mamma og pappa og søsken. Så hiver det inn en besteforelder av
og
til.
Og sånn det også I nærleiken barnehage, sier pedagogisk leder Daniel Bydal Næss.
Det ganske naturlig at de begynner å tegne familien sin, og det det de har kjærest. Så det ofte vi ser katterne til familien, lillebror, storesøster.
Men da Flaten ved Høgskolen på Vestlandet studerte tegningene på tvers av landet, så oppdaget hun og kollegaene uventet skillnader.
Det I hvert fall en ting som veldig, veldig tydelig I den norske tegningen. Den kommer frem I veldig mange norske tegninger, og ikke knapt nok, jeg tror det var en dansk tegning det kom frem I. Og da gjelder det tiss, bæsj og rumpa. Da synes norske barn utrolig morsomt.
Hvorfor det? Men det vanskelig å forklare hvorfor.
Akkurat da kan vi ikke, for hva så morsomt med det? Men og da gjelder både jenter og gutter. Og han danske kollegaen min her mener det, for det veldig avslappet på sånne ting. Så tenker jeg, synes vi det I Norge også? Det da vi ender opp med. At miljøet ditt vil påvirke deg. I mye større grad enn vi trodde når det var fire år. Så vi skal ta den der da.
En svart tegning med et tydelig femtal. Motivet I tegning kan gi deg hint om hvor en unge kommer ifra, men også fargen. De norske tegningene mye mindre fargesterke enn tegningene fra Danmark og Litauen.
Ja, litt enklere, både I farge og selve tegnestilen. Det at vi bruker mye tid utendørs. Altså, I Norge har vi mye fokus på utendør, og det ikke så lett å sitte I sandkassen eller gå I skogen og tegne.
Kjempebra, Nola. Veldig bra.
Men I nærleiken barnehage, der får fargeblyantene kjørt seg.
Men det variasjon, da. Jeg føler en utvikling fra at I begynnelsen kan det være masse forskjellige farger, og så blir det på tvers av hverandre, og så blir det kanskje en brun og en svart farge.
Snart kommer det nye tegninger fra Skottland, USA, Sverige, Spania, Mexico og Tyskland. Men du spør deg kanskje om hva vi skal med denne kunnskapen. Voksne må forstå hvor viktig det for et barn å få det vesle smilet og dele glede over en tegning. Men tegninger kan også bety så mye mer, sier Flaten.
Monster kan være noe norske barn tegner litt mer ut av. For det da det mer sånn, du tegner da du redd, fordi når du har fått det ned på papiret så kan du le ut av det. Sånn? Og du ikke redd et monster som du ler av. Så det faktisk fireåringer driver med selvbehandling av angst. For små unger, når de ler av noe, eller gleder seg over noe, så trenger de å spegle det I den voksne. Så ikke står der og snakker om, som om de har laget Picasso, men det at de får dele gleden med noen, det da som det viktige.
Reporter her var Eva Marie Felde.
Kongen kommer, og dronningen I morgen med kongeskipet via skjaluppen til Balsfjord kommune. Og I ukesvis har små og store da stått på for å få alt til å skinne. Flere hundre elever skal synge, danse, underholde. Det første gang kongeparet der. 10 år gammel Annie Bjørkli skal gjøre noe helt spesielt. Hun skal buktale.
Dukka heter Lotte. Jeg tror hun kommer til å oppføre seg mye bedre enn hun faktisk gjør.
For hvordan oppfører hun seg?
Altså, vi to har jo en liten greie som hvis vi på scenen så pleier vi å være litt frekke mot hverandre, men denne gangen vi litt sånn hyggelige og venner som vi egentlig litt sånn I virkeligheten.
Annie Bjørkli på 10 år fra Balsfjord har øvd siden hun fikk dukka Lotte for 2 år siden.
Ja, snakke!
Nå skal buktalerduoen underholde kongeparet med både fakta og vitsa.
Så vi skal snakke litt om helleristningene.
Hva vet du om dem, Lotte?
10 år fra 4000 til 7000 år gamle.
Klassen til buktaleren skal opptre med sang og dans. Og så skal 50-klassingene Magnus, Eva Nye og Ayat gi blomster til kongeparet.
Jeg grugleder meg litt.
Hvordan tror du det blir å få gi blomster til kongen?
Gøy.
Tror du han blir glad?
Ja!
Mens elevene har øvd, har Kjetil Nilsen og de andre frivillige pensjonistene I Storstnesvel jobbet iherdig for å få sentrum til å skinne til kongebesøket.
Vi ønsker han hjertelig velkommen hit, og vi setter stor pris av han og dronningen kommer. Vi må sørge for at Storstnes pyntet til så det går an I ordentlig festdrakt med flagg og med raka plener, og etter vinteren har vært her og herjet med plenene våre.
Kongen kommer til en kommune med en spesiell kongehistorie. I mai 1940 bodde daværende kong Håkon og kronprins Olav I en trehytte I denne kommunen. 3 statsråd ble avholdt I Balsfjord før de forlot Norge under 2. verdenskrig.
På Storsteinnes så liker vi storstensværinger og kaller det for at det var Norges hovedstad da I 1940.
Når kong Harald og dronning Sonja 85 år senere besøker Balsfjord, kommer de til en av de største landbrukskommunene I nord. Bondelagsleder Kristin Anka Heim driver et melkebruk like ved stedet hvor kongeskipet skal legge til kai.
Kanskje vi tar en kalv eller to med oss ut. Vi skal ta den gamleste traktoren vår og plassere på plenen og få litt landbruksutstyr stillende der. Og vi skal jo ha flagg ned med veien og satse på at vi har en kalv med oss også, I alle fall.
Vi synes jo det kjempeartig at kongeparet velger å komme på besøk til oss.
Tilbake på skolen gleder elevene seg til å underholde kongeparet. Buktaleren Annie, hun vet at kongen glad I en god latter.
Ja, det jo derfor vi har det med. Fordi kongen jo litt glad I humor da.
Gleder du deg?
Ja, jeg gleder meg. Og Lotte sa jo I sted at hun gleder seg også.
Dere ikke litt nervøse da?
Lotte kanskje litt nervøs, men jeg føler liksom at når jeg I det, så det bare gøy. Men før kan det hende at jeg har litt nerver.
Annie Bjørkli, buktaler, 10 år gammel, gjør seg klar til å ta imot kong Harald og dronning Sonja I morgen. Og etter denne ukens besøk I Balsfjord, og så Kvænangen kommune, begge Troms, så har kongen bare 10 kommuner igjen å besøke. Reporter I Balsfjord, Kari Anne Skoglund.
Så har du kanskje fulgt med på Greta Thunberg og de andre aktivistene ombord I denne båten Madeleine, som har satt kursen mot Gaza, både for å donere nødhjelp og skape oppmerksomhet I løpet av helgen. Nå altså de aktivistene på vei til Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv, etter å ha blitt pågrepet av israelske militærorganisasjonen som har sendt dem dit, Freedom Flotilla. De har ikke klart å få ta I noen av de som var ombord foreløpig.
Så kan jeg nevne, fordi nyhetsmålen var jo til klokken 9, rikholdig program. Vi følger med. Klokken 8 kommer konsumprisindeksen. Poenget med det at det sier noe om hvor mye dyrere alt blitt, og inflasjonen vår. Og det følger vi også med på.
En podcast fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt
sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt har hjulpet folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren i appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Krigen i Gaza kan påvirke hvordan vi stemmer i høstens stortingsvalg, det tror flere valgforskere. Trump tror må sende enda flere soldater til Los Angeles for å stagge demonstranter. Barn irriterer seg over foreldrenes skjermbruk.
De ønsker skjermregler for foreldre når de sammen med barna sine.
Gaza-krigen kan altså bli en viktig sak for både unge og eldre som skal stemme i stortingsvalget i høst, det tror flere valgforskere. Velgernes interesse for utenriks- og forsvarspolitikk er i år 10 ganger større enn for bare 3 år siden, viser nye tall fra den store studien Norsk Medborgerpanel.
Palestina-konflikten, er den viktig for deg i forhold til partivalg?
Ja, det vil jeg si. Jeg opptatt av hva partiet stemmer på kommer til å gjøre med den konflikten.
Det sier studenten Mathea Indal ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Veninna og navnesøstra Mathea Rulin Saltvedt er helt enig.
Både Palestina og Ukraina har en betydning. Verdensbildet akkurat nå.
Mange er blitt mye mer opptatt av utenriks- og forsvarspolitikk.
Etter krigen i Ukraina startet, og etter at Trump kom til makten, så ser vi at utenrikspolitikk har blitt mye mer viktig for velgerne.
Det sier valgforsker Åstad Dyrnes Nore ved Universitetet i Bergen. Hun er med på den store studien Norsk Medborgerpanel, der nordmenn siden 2013 har blitt intervjuet 2-3 ganger i året om politikk og samfunnsspørsmål.
Og der har vi sett en markant økning fra 1% før, som har sagt at de er opptatt av utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, til nå 10% i siste måling i februar 2025. Krigen i Gaza er jo et element som mange norske velgere er opptatt av, og som vi også tror bidrar til å øke andelen som er opptatt av utenrikspolitikk som politisk sak.
Jeg har truffet på ganske mange her på NHH som sier at ja, det er ikke så kjekt å flagge et synspunkt for eller mot Israel eller Palestina.
Jeg synes selvfølgelig det greit og veldig bra å ytre meningen og støtten sin. Jeg vil ikke si at jeg snakker høyest om akkurat denne konflikten, men den er viktig for meg når jeg skal ta valg som hvem jeg stemmer og sånn da.
Det mente studievennin Mathea Indal, og skal vi se her, ble det litt sur i basaren her. Det var altså studievennin Mathea Indal og Mathea Rulin Saltvedt ved Norges Handelshøyskole i Bergen du hørte her, og reporter det var Leif Rune Løland. På NRK.no så kan du gå inn på partiguiden og få en oversikt over hva de ulike partiene mener. Så til USA. President Donald Trump sendte i natt 2000 flere soldater til landets nest største by. Nå totalt 4000 nasjonalgardister beordret til Los Angeles. I helgen så var delstaten preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner i protest mot USAs innvandringspolitikk og massearrestasjoner.
Ingen rettferdighet, ingen fred. Det ropte menneskene som demonstrerte i Los Angeles i natt norsk tid.
They don't scare us, they want to scare us, but they're not here to scare us. At least me, I'm not scared.
Have you been down here every day?
Oh yeah.
Flere av de med møte er sinte og mener det er viktig å demonstrere. 16 år gamle Jay er en av de.
I'm here to show these fools, those fools over there, the people that are hiding inside, those federal agents, Trump, Republicans, everyone, that what they're doing is not right. Because we're America, and America, we're supposed to help all of us.
I helgen var delstaten preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner i protest mot USAs innvandringspolitikk og massearrestasjoner. Flere hundre mennesker protesterer fortsatt. Så gjorde Donald Trump noe svært uvanlig. Han sendte soldater fra Nasjonalgarden uten at delstaten selv har bedt om det. Dette har ikke skjedd i USA siden 1965. Guvernøren i California sier at dette er mot deres vilje, og delstaten saksøker nå Trump-administrasjonen for å krenke deres suverenitet. Guvernøren mener Trump har blåst opp hvor omfattende demonstrasjonene har vært for å oppilde debatten. I natt varslet Trump at han har sendt ytterligere 2000 soldater til Los Angeles. Totalt er det nå 4000 nasjonalgardister som er sendt til USAs nest største by.
Så reporter Maria Meltevåg Sissé, og det var korrespondent Ove Bjørgås som intervjuet Jay. Barn ønsker at det skal være regler for hvor mye skjerm foreldre bruker når de sammen med barna. Det kommer fram I en undersøkelse fra Barneombudet. Mange barn opplever å bli oversett fordi foreldrene fraværende og fordypet I sin egen skjerm.
Vi prøver så godt vi kan å ikke bruke skjermer med barna. Da. Vi har ikke TV. Eller vi har ikke...
På en lekeplass I Vigelandsparken I Oslo møter NRK foreldre som vier mye oppmerksomhet til barna som turner I lekeapparatene.
Så jeg helt enig med alle disse barna som har svart at vi bør begrense så mye vi kan.
1400 barn fra 5. og 7. klasse har I en spørreundersøkelse som Berian har utført for barneombudet svart på hva som viktig for dem for å ha det bra I familien, trives på skolen og ha det fint på fritida.
Så I vår undersøkelse så sier jo over halvparten at de ønsker skjermregler for foreldre når de sammen med barna sine. Og det synes jeg en tydelig beskjed til de voksne.
Det sier barneombud Mina Gerhardsen. To tredjedeler av barna svarer I undersøkelsen Barnebarometeret at de opplever at foreldrene bruker skjermen når de skal gjøre ting sammen med barna sine. Over halvparten av barna I undersøkelsen opplever å bli oversett når foreldre bruker skjerm, noe som fører til frustrasjon hos barna, sier Gerhardsen.
Det vi opplevde når vi på skole var jo et stort sinne også. Barn som hadde prøvd å gjemme mobil til foreldrene, barn som hadde truet med å kaste mobilen I do, fordi de var så lei av at den kom I veien for oppmerksomheten.
Tilbake på lekeplassen synes foreldrene vi møter at det forståelig at barn ønsker regler for foreldrenes skjermbruk.
Jeg kjenner meg ikke sånn voldsomt igjen I det, men det et viktig tema å snakke mer om og bli mer bevisst på.
Reporter her, Kristine Næss Larsen. 12 av 12 mulige poeng, det fasiten så langt I VM-kvalifiseringen for det norske herrelandslaget I fotball. Men mot Estland I går, så satt seieren langt inne.
Der kommer Haaland, og han skyter den, og den går I tverrliggeren I mål! Der det scoring! Det scoring! Norge leder! Norge leder!
For Estland var nære scoring flere ganger, og med hele to stolpetreff var det nok mange som tenkte at dette kunne ende som det har gjort før, med 1-1 I Tallinn. Enorm skuffelse.
Nå Norge litt ute å kjøre. Nå Estland har to baller I stanga I denne kampen.
Ja, nå må vi våkne rett og slett, for da blir vi litt passive, og det Estland som virkelig kjører på. Vi griseheldige. Det på innsiden av stolten. Der kommer de igjen inn I 16 meter.
De kommer på 16 meter.
Men Norge holder 1-0-ledelsen ut kampen, og ligger foreløpig på en førsteplass I gruppen med 4 av 4 seire. Landslagstrener Ståle Solbakken hadde dette å si etter kampen.
Etter målet, da det tomt I huet, og det tomt I beina, og det blir veldig mange rare avgjørelser. Vi taper mange dueller, vi mister ballen. Da det internasjonal fotball å stå ut, og I dag hadde vi litt stolpe inn på det. Og sånn det.
Landslagskaptein Martin Ødegaard enig I at dette ikke var deres beste kamp, men sier at dette viser tegn til modenhet som et lag.
Vi drar det I land, og det viser at vi har tatt steg. Det ikke, ja, vi har ikke hatt for vane å vinne sånne kamper, så det viser at vi har tatt steg, så det bra.
Reporter Elias Are. Fra fotball til påstander om forskjellsbehandling av idrett og annen kultur, for Norsk Musikkråd mener dette et nasjonalt problem. Når det senere I sommer arrangeres Norway Cup, så pålegges skolen I Oslo tilrettelegge for soveplasser til fotballbarna. Det må barn som skal på korps eller korstevner se langt etter.
Nittedal Barne- og Ungdomskor skal synge sammen på festivalen Nordbusang I sommer. Kor fra hele Norden kommer til Oslo for å delta, men å skaffe soveplasser har vært vanskelig.
Vi har holdt på I 2 år og kontaktet både kommunen og skolene, så vi har ringt rundt til stort sett alle skoler I hele Oslo og fått nei fra alle.
Sier Victoria Lidbergius, generalsekretær I Unge Kor. Hun utdyper at de fleste skolene sa nei fordi Norway Cup like før. 14-åringen Oda Frank fra Nittedalskoret blir nødt til å pendle.
Det synes jeg litt urettferdig. Man mister jo det å bli kjent med andre. Man mister den festivalfølelsen.
Mens når Norway Cup arrangeres I Oslo, tilrettelegger kommunen slik at skolene rundt om I byen brukes til overnatting. Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarn, sier til NRK at de oppfordrer skolene til å være åpne for overnatting også ved andre arrangementer. Men Lise Gullbrandsen, generalsekretær i Norsk Musikkråd, mener dette et nasjonalt problem.
Vi mottar fortvilte henvendelser fra kor, korps, lokale råd i kommunene, fylkesmusikkråd, som sliter med å få tilgang til skolebygg.
Det var Astrid Johanne Sørnes som var reporter her. Det Anne Skårseth som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
Det uendelig mange ting å tenke på før du kan ta sommerferie. Nå skal jeg gi deg enda en til. Hadde det ikke vært deilig å kunne dra på tur med helt tomt kjøleskap? Kokkeelevene på Karmsund videregående skole i Haugesund, de eksperter på å redde mat og har mange tips til hvordan du kan spise deg ut av huset før du tar ferie.
Du kan jo ha hva som en pålegg egentlig i kjøleskapet du har. Ost, urter, grønnsaker. Jeg likte alt som du ellers ville hive hvis du ser at det en halv gulrot igjen som du ikke har brukt og du skal på ferie. Så kan du bare slenge den oppi og så kan du fryse det etterpå.
Janina Kirkeleit Ferkingstad Langåker skal bli kokk og lage lunsjmuffins av rester. Hun og klassevennene på Karmsund videregående skole i Haugesund kaster minimalt med mat. Men det mye spiselig som havner i søpla i Norge. Faktisk kaster hver enkelt av oss i snitt 35 kilo mat i året.
Vi må bli mye flinkere på å bli mer bærekraftige og bruke opp alt vi har. For de fleste kjøper inn, og så vet du at egentlig så har du, men du klarer kanskje ikke å se hva kan du lage av dette. Men nå har vi jo ChatGPT, så du kan jo bare ta bilder av kjøleskapet, så kan jo de vise deg hva du kan lage.
Og hvis du ikke vil bruke kunstig intelligens, så har Ingeborg Svensbø Horneland noen tips.
Vafler er jo alltid greit. Det kan du jo fryse, rører kan du jo fryse. Og så har du jo, kan du putte alt oppi. Du kan ha gulrøtter oppi jo, hvis du har lyst til å få kvitt deg. Du kan ha broccoli og sånn, hvis du vil ha grønnsaker og lage lunsj ut av det. Og så kan du jo ha gamle... Hvis du har melk som går til på dato, eller rømme, eller kulturmelk, så kan du hive alt oppi. Så det veldig greit sånn restemat, rett og slett. Så de fleste liker, og så har du jo kartonger. Det jo hvis du har gammelt brød, eller noe som litt tørt, så bare hiver du i ovnen et par minutter. Og så det bare å kutte det opp, og så enten om du tar og knuter det enda mer, kutter det enda mer. Og ha det på granola, som på yoghurten, eller i en smoothie, eller etter det som på toppen av en suppe, eller... Hva som helst, egentlig.
Og særlig nå, før du reiser på ferie, kan det være lurt å ete seg ut av kjøleskapet.
I hvert fall noen uker da, før du skal på ferie, så tar du rett og slett en titt i kjøleskapet. Få litt oversikt over hva har du der.
Mette Nygaard Havre redder mat og påvirker andre til å gjøre det samme gjennom Spis opp maten på Instagram. Hun allerede i gang med ferieforberedelsene.
Rømmen kan du kanskje spare til at du lager vafler, enten vafler til før du skal reise, eller det som vi gjør mye da, det jo at jeg planlegger også litt, ok, hva mat skal jeg ha med meg på selve reisedagen, enten vi skal kjøre langt, eller du skal ta tog, eller du skal ut og fly. Og da synes jeg ofte det kan være deilig å lage med gode matpakker, og da jo grove vafler helt perfekt, eller om du lager ferdig pizza der du bruker masse av restene.
Og hun har flere tips.
Isbitbrett, så kan du rett og slett ta restene av tacosausen ned i det her isbitbrettet. Samme kan du gjøre med tomatpuréen. Og når du da kommer hjem fra ferie, så har du da egentlig laget, det er jo ikke isbiter, men litt sånn tacobiter og tomatpurébiter, som du kan bruke da i maten når du kommer hjem igjen.
På Karmsund videregående skole lunsjmuffinsene straks ferdige. Og jordbærisdesseren av yoghurt og jordbærrester anrettes i skåler. Så gjenstår det viktigste.
Var det godt?
Ja.
Det var faktisk drikkert. Vil du ha?
Ja.
Til slutt så hørte du Janina Kirkeleit Ferkingstad Langåker, og reporter i denne saken var Marte Synnøve Johannesen. Dette Nyhetsmorgen, klokka 7.44, og blant tingene du har hørt hos oss i dag dette. Politiet bruker gummikuler og tåregass mot demonstrantene i Los Angeles.
What is it like standing like this with the police? Like,
I'm used to it because I'm from Los Angeles. Everyone here is used to it. They don't scare us. They want to scare us, but they're not here to scare us. At least me, I'm not scared.
Trump mobiliserer flere soldater, vil ha ytterligere 2000 fra Nasjonalgarden til byen. Og utenriks- og forsvarspolitikk blitt 10 ganger viktigere for nordmenn på bare 3 år. Gaza kan bli en viktig valgkampsak, tror valgforskere. Og mye rot og litt flaks, det holdt akkurat for slitne fotballveien I VM-kvalifiseringen mot Estland I går. Kaptein Ødegård virka mer letta enn fornøyd.
Det ikke noe pen seier, det ikke noe fantastisk kamp, men vi vinner på en dårlig dag.
Vi hørte også at NRKs fotballkommentator tror det holder til VM. Nå det politisk kvarter.
Sjefen for Norges asylsystem gjennom 12 år sier nå at systemet han ledet ikke holder mål. Det ikke bærekraftig, og det ikke rettferdig. Hvorfor sier han det først nå? Og hva foreslår han? Frode Forfang, velkommen.
Takk.
Frem til I fjor så var du sjef for utlendingsdirektoratet. Går vi lenger tilbake, så var du blant annet statssekretær for Arbeiderpartiet I Torbjørn Jaglands regjering. Nå feller du en ganske hard dom over det systemet du hadde ansvar for I boka Asylparadoxet. Først, hvis dagens asylsystem så grunnleggende svagt og lite bærekraftig, hvorfor varslaget du ikke om det lenge, lenge før?
Vel, jeg sa faktisk noe om dette allerede da jeg var UDI-direktør. Jeg skrev en kronikk om dette allerede I januar 2016, hvor jeg tok til ordet for at man burde se på, eller hvor man, jeg tok til ordet for at man burde faktisk endre grunnleggende asylsystemet og retten til å søke asyl. Så har jeg nå fått muligheten til å bruke mer plass I en bok, til å gå litt grunnere inn I dette, og utdype enda mer hva jeg egentlig tenker rundt dette med bruk av eksempler og erfaringer som jeg har gjort meg da gjennom mange år.
En av de tingene du trekker frem, det at du ganske usikker på om ganske mange av de du har vært med på I opphold I Norge egentlig hadde krav på det, altså at de reelt sett trengte beskyttelse.
Mange har nok hatt behov for beskyttelse etter det regelverket som gjelder, slik at, men det som utfordringen med asylsøkere og behandling av asylsøknader, det jo at de kommer til Norge spontant, og så har de ofte ikke med seg dokumenter, de har ikke med seg pass eller andre ting som kan dokumentere hvem de eller hvilken bakgrunn de har, hva de flykter fra for eksempel, slik at man veldig prisgitt den forklaringen de selv gir. Og det klart at det gir jo en mulighet for at en del av de som ender med å få asyl, kanskje ikke har behov for det selv, og mange også selvfølgelig har behov for det av de som får det.
Og da det norske myndigheter som har beviskravet.
Ja, altså det jo slik at I motsetning til alle som søker om en eller annen oppholdstillatelse til Norge når de befinner seg I utlandet, for da det de som må bevise at de fyller kravene, så det slik at I det øyeblikket en asylsøker står på norsk jord, så det norske myndigheter som må kunne bevise at de ikke risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet. Så bevisbyrden snus litt I en asylsak ved at faktisk myndighetene som har det kravet til å kunne bevise at at man ikke risikerer forfølgelse hvis man sendes hjem.
Og nå så har du noen konkrete forslag, særlig to, til hvordan du mener asylsystemet bør endres til.
Altså jeg har jo flere forslag, men det som det viktigste for meg at jeg mener at den ubetingede retten til å kunne søke asyl I det landet man selv velger, selv om det landet veldig langt unna det landet man flykter fra, den mener jeg bør ikke videreføres. Jeg mener at man bør ha en mulighet til å kunne søke asyl I det første tilstrekkelig trygge landet man kommer til, men ikke å reise gjennom mange trygge land for å velge ut et land på et helt annet kontinent langt borte og søke asyl der. Så det grunnleggende så mener jeg altså at retten til å skaffe nødhavn, retten til å kunne få beskyttelse, den bør fortsatt være der, men den skal være nærmest mulig der man flykter fra.
Og du mener at Norge kan gjøre dette uten å bryte med flyktningkonvensjonen?
Altså, Norge kan ikke gjøre dette alene. Jeg tenker at man må finne I hvert fall en europeisk løsning hvis man skal kunne komme videre på dette området. Slik at jeg tror løsningen her ligger I at Europa
Men konkret, du mener man kan gjøre det uten å bryte flyktningkonvensjonen?
Ja, altså, flyktningkonvensjonen sier ikke noe direkte om selve retten til å søke asyl, men, det men rett til å søke asyl folkerettslig forankret. Flyktningkonvensjonen sier noe om hvem som å regne som flyktning og hvilke rettigheter de har. Men jeg tror at selve spillereglene rundt dette med hvor har du rett til å søke asyl, at ikke bare at du har rett til å søke asyl, men hvor har du rett til å søke asyl, det tror jeg at Europa og de europeiske landene må komme frem til en enighet om at dette bør håndteres annerledes. Så denne debatten jo i gang i Europa, og jeg tenker at debatten mer moden nå enn den har vært noen gang tidligere.
Joakim Ørn, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, velkommen.
Takk.
Hva synes du og regjeringen om dagens asylsystem?
Nei, jeg tror Frode Forfang i sin bok påpeker jo flere svakheter ved dagens system, og ikke minst uheldige konsekvenser av systemet. Så at dagens internasjonale system knyttet til asyl og beskyttelse er perfekt, det tror jeg ingen som hevder. Samtidig så, inn i denne debatten, så tror jeg også det er viktig å ha en viss realisme, sett utifra dagens verdenspolitiske situasjon, og tro at man kan sette en strek over det systemet som man har i dag, og erstatte det med noe helt nytt, det tror vi blir veldig vanskelig. Så derfor så er vi først og fremst opptatt av at vi innenfor dagens system gjør forbedringer i samarbeid med Europa og EU, gjennom Dublin og Schengen-samarbeidet, slik at vi får et mer effektivt asylsystem, et mer veldrevent asylsystem, og ikke minst bedre kontroll på yttergrensene våre, slik at vi kan føre en kontrollert, en rettferdig og en bærekraftig innvandringspolitikk.
Og altså et forslag som da Frode Forfang har, som må gjøre i samarbeid med andre land, det å rett og slett oppheve den retten til å søke asyl i det landet du oppholder i.
Det ikke noe som vi har tatt stilling til, og det må utgreies ganske grundig.
Det ingen mening om det.
Så det som vi mest opptatt av nå, det jo det samarbeid som vi har med EU på området. Og det skjer flere ting nå, det har skjedd flere ting i det siste, som gjør at vi tror at det kan bli et mye bedre system enn det som vi har i dag. Og jeg kan nevne tre ting av det som har skjedd nå i det siste. For først så har man blitt enige om en såkalt screening. Forordning. Det vil si at man skal gjøre en sånn hurtigere sjekk av identitet, av sikkerhetsrisiko og så videre, slik at man bedre kan sortere ut de som ikke har beskyttelsesbehov, slik at de kan returnere raskt. Og så er det også noe som i forhold til retur, der diskuterer man også om hvorvidt man kan opprette retursenter i tredjeland, slik at de som har fått endelig avslag kan plasseres i et retursenter i tredjeland i påvente av uttransportering dersom man ikke reiser frivillig tilbake igjen. Og den siste tingen som jeg vil nevne, det det at man også diskuterer om man i større grad enn sammenlignet med i dag kan henvise asylsøkere til såkalte trygge tredjeland. Det vil typisk være land hvor man enten har oppholdt seg i eller reist gjennom på ferden til Europa, og som også Frode Forfang var inne på akkurat nå.
Sylvi Listhaug, leder Fremskrittspartiet, velkommen. Hva tror du om asylgrepet som Frode Forfang foreslår?
Ja, vi har jo sagt i mange tiår at dette ikke er bærekraftig, og for hvert år som går så ser vi at Fremskrittspartiet har hatt rett. Og det som trengs er jo at det vi, nettopp som Frode Forfang sier, setter en stopper for at du skal kunne reise til et hvilket som helst land du ønsker og søke asyl. Man reiser altså gjennom en rekke trygge land og til et ønsket destinasjon. Allerede i 2009 foreslo Fremskrittspartiet at vi skulle ha samarbeid med såkalt tredje, eller trygge tredje land, der du sender personer som kommer som asylsøkere. Dette er egentlig den samme modellen som Australia har brukt, og som har vært veldig vellykket der. Det du setter en stopper for er jo drukningen over Middelhavet. Du setter en stopper for disse kyniske menneskehandlerne egentlig, som tjener enormt med penger på disse personene, og du setter en stopper for at det er de mest ressurssterke som kan komme til våre samfunn, mens de som sitter igjen i leirer i nærområdet, eller er internt fordrevne, er det de fattigste. Jeg besøkte flyktningleirer i Kenya, i Jordan og i Tyrkia, og har jo sett at de mangler veldig mye av det grunnleggende. Dessverre så bruker vi de store pengene på noen få som kommer til våre samfunn, i stedet for å stille opp for de mange ute i verden. I teorien så kan jo det systemet som i dag gi egentlig muligheten for over 100 millioner mennesker til å kunne komme til Norge og få opphold. I teorien så er faktisk det mulig. Alle forstår at ikke dette kan fortsette.
Dette var et system som levde godt gjennom din regjeringstid, og nå hører vi at faktisk regjeringen driver jo og ser på grep som ment å faktisk gi tiltak for at færre skal komme.
Ja, så fasiten jo at når vi foreslår dette med trygge tredjeland som flere land nå går I gang med, så stemmer jo Arbeiderpartiet ned. Når 9 land I Europa nå sender brev til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som hele tiden utfordrer nasjonalstaterne sine muligheter å styre innvandringen til landene sine, ja, så ikke Norge med på det. Og det vil jeg spørre, hvorfor ikke Norge med på et sånt initiativ? For å ta 2 eksempler fra Danmark.
Nå skal vi ikke ta så langt nye eksempler.
Nei, men la meg få ta 2 eksempler. Det ene at Danmark, de praktiserer 3 års karantenetid for å søke familienforening. Det blir da stoppet I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. De ble dømt for å utvise en somalisk mann, dømt for ran, tyveri, besittelse av våpen og narkotika. Dette skal altså ikke landet selv få bestemme at de skal sende ut denne type personer. Det altså en trussel mot våre samfunn, vår trygghet, og det skal overkjøres av disse reglene. Det tror jeg alle skjønner at vi ikke kan være med.
Nå styrer jo ikke regjeringen den europeiske menneskerettighetsdomstolen, da, tross alt.
Ja, men det styrer om det med på et sånt initiativ, og det at Arbeiderpartiet ikke med på det, det synes jeg forteller at man passiv.
Det jeg forstått, så ble ikke regjeringen invitert med. Men Arild Hermstad, leder MDG, hva tenker du om den diskusjonen du hører nå?
Nei, jeg tenker jo at jeg tror vi alle enige om utfordringsbildet. At vi lever I en tid med rekordmange flyktninger, 122 millioner I fjor. Og vi vet at veldig mange av de flyktningeleirene som I nærområdene, de preget av lovløshet. Folk vokser opp I fattigdom, blant rotter, de mangler madrasser, de mangler dyner. Og håpet om en fremtid som bra, det svinner, det er ikke noe håp om det. Og vi har prøvd avskrekking I fryktelig mange år. Og jeg vil jo ikke si at det har fungert spesielt godt. Situasjonen har ikke blitt noe bedre, det fortsatt... Veldig mange menneskesmuglere som lever godt av dette, og vi mener at det vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Vi nødt til å styrke samarbeid I Europa. Vi bør være med I solidaritetsmekanismen som Europa har innført. Og det jo også spesielt at vi undergraver FN sin kvoteflyktningordning, den som faktisk et system som fungerer, der de samme som ikke vil ha asylsøkere ønsker heller ikke å ta imot kvoteflyktninger. Så det sier meg at hvis ikke vi klarer å lage et bedre system rundt dette, så det en enda større trussel for både oss selv og verden på lang sikt, at vi ikke har et ordentlig system for å ta vare på flyktninger.
Hermstad, I programmet deres, altså det dere setter der, at dere vil grunnlovsfeste retten til asyl.
Ja, det jo egentlig bare å slå fast at vi støtter menneskerettigheten og folkeretten, og at vi nødt til å ha løsninger som sikrer en human behandling av folk, og hvor vi også respekterer menneskerettighetene. Og det bør være en bunnplanke, og så må vi jo kunne diskutere ulike ordninger, men erfaringene, hvis du tenker at du bare skal overlate det til det første trygge landet, så ville for eksempel alle de ukrainerne som kom til Polen, jeg var selv I Warszawa og møtte, det kom jo millioner av ukrainere til Polen, skulle alle sammen måtte søke asyl I Polen. Og det jo det som egentlig ville skjedd også med alle de flyktningene som kommer fra mange forskjellige land I verden, at du ville fått enda større problemer for de landene som ligger I nærområdene. Og det betyr at internasjonalt så må vi ta mer ansvar for å hjelpe den I den situasjonen som har oppstått.
Ørjen, du sier dere har diskusjoner på europeisk nivå om tiltak som skal skje. Når skjer det?
Ja, for eksempel det med screening som jeg var innom, det har jo aldri blitt vedtatt, og det skal implementeres I Norge I løpet av neste år. Så det allerede vedtatt. Når det gjelder andre ting, så det ting som drøftes nå. Jeg skal allerede på torsdag til Luxemburg og treffe andre justisministerne I EU, og hvor også dette her står på agendaen. Og jeg har også vært I Brussel og hatt egne møter med kommisjonen om disse ting, så dette her jobber vi ganske intenst med for å få vite hva som skjer, og ikke minst delta I de debatterne som og så skal vi vurdere hva det som vi mulig å gå inn på og ikke. Noe av det blir vi bundet av gjennom Dublin og Schengen-samarbeidet. Og andre ting så vil vi vurdere hvorvidt vi skal tilpasse norsk interne regelverk til det som EU bestemmer.
Jeg mener helt åpenbart at det må skje endringer her som alle land går sammen om for å få dette til å fungere. Vi har jo sett I det europeiske land etter europeiske land at man har store problemer. Sverige jo det mest kjente eksempelet der man har hatt alt for høy innvandring over tid, der integreringsproblemer enorme. Men vi må ikke stikke under en stol at I Norge så problemer også I ferd med å vokse og vokse og vokse, og at det vi nå har mer utfordringer enn det vi har hatt tidligere. Og poenget er at hvis vi ikke greier å ta styring på dette her, ja, så kommer det bare til å gå fra vondt til verre. Og det der jeg savner regjeringen, at man ikke er offensiv i det hele tatt. Vi ser Danmark er det, vi ser Italia er det, vi ser flere europeiske land, Polen er det. Fordi man ser ikke at dette kan fortsette, mens den norske regjeringen ser ut til å gjemme seg. Og det sier vel litt også at man ikke blir invitert med til å være med på dette brevet. Man blir ikke oppfattet til å være et av de landene som ønsker å virkelig å jobbe for endringer.
Jeg noterer meg at jeg ikke hører noen konkrete stemmer som egentlig løfter at faktisk går vi til et mindre humant system som stenger flyktninger og folk på flukt ute. Er det noen som vil ta 10 sekunder og si at det en fare?
Vi mener det at vi, når hele diskusjonen føres på de premissene om at det viktigste å stenge dette problemet ute og late som det blir borte, så tror jeg at vi også kommer til å bomme på løsningen.
Og da fikk du siste ordet. Takk til Frode Farfang, Sylvi Listhaug, Joakim Møhren og Aril Hermstad. Dette var...
Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Velgernes interesse for utenriks- og forsvarspolitikk er i år 10 ganger større enn for bare 3 år siden. Det viser nye tall fra den store studien Norsk medborgerpanel. Valgforsker Åsta Dyrnes Norø ved Universitetet i Bergen tror Gaza-krigen kan bli en viktig sak for både unge og eldre som skal stemme i stortingsvalget i høst.
En markant økning fra 1% før, som har sagt at de er opptatt av utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, til nå 10% i siste måling i februar 2025. Krigen i Gaza er jo et element som mange norske velgere er opptatt av, og som vi også tror bidrar til å øke andelen som er opptatt av utenrikspolitikk som politisk sak.
På NRK.no så kan du nå gå inn på partiguiden og få en oversikt over hva de ulike partiene mener. Stortinget vil at de folkevalgte skal få beholde en bedre sykelønnsordning enn det andre har. Stortingspolitikerne har 100% sykelønn i 4 år når de er langtidssykemeldte, mens vanlige folk bare mottar full lønn det første året de er syke. SV og MDG vil fjerne ordningen for stortingspolitikerne. Det samme vil partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt.
Vi har altså partier som ønsker å kutte i sykelønnen for folk som går på tunge fysiske jobber, så sier man samtidig at stortingsrepresentanter som sitter i behagelige kontorstoler, de skal kunne være sykemeldt i 4 år med full lønn. Og det Rødt foreslår jo ikke at man skal sendes på sosial, men at man skal få avkortet inntekter etter 1 år, sånn som alle andre i Norge.
Når du er først valgt inn på Stortinget, så er du forpliktet til å være her i 4 år. Det er ikke sånn at du kan si at du, nå vil jeg slutte. Og det betyr også at når du er syk, så er det ikke noe som heter gradert sykemelding, omskolering eller andre tiltak. Og derfor så er det jo viktig da å sørge for at man faktisk kan gjøre jobben sin som ombud i den perioden.
Sa Arbeiderpartiets stortingspresident Masud Gharahkhani til slutt. Og så har det akkurat kommet tall på hva ting koster her i landet. Såkalt konsumprisindeksen blitt lagt frem fra Statistisk sentralbyrå nå, og viser at prisen her i landet steg med 3% fra mai i fjor til mai i år. Dermed så øker prisveksten litt i mai etter å ha vært nede på 2,5% i april, og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK 1 straks. President Donald Trump sender ytterligere 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. California-guvernøren sier det skjer mot deres vilje, og delstaten saksøker nå Trump-administrasjonen for å krenke deres suverenitet. Det var det NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. SV mener at etableringen av de nye private videregående skoler i Akershus er helt feil vei å gå. Privatskolen Akademia har søkt om å få starte skoler med 270 elever hver, både i Lillestrøm og i Ski. Fylkesrådet i Akershus har i høringsrunden anbefalt at skolene må få lov til å starte opp. SV mener etableringen av privatskoler vil ramme økonomien til de offentlige fellesskolene. Vi setter inn gamle togsett fra 80-tallet. De gamle togsettene blir satt inn for å dekke opp for mangel på tog på strekningen mellom Spikkestad og Lillestrøm. Det skriver Budstikka. Ifølge Vy er årsaken et stort etterslep på vedlikehold. De eldre togene fungerer godt og har kjørt siden de var nye, forteller Vy til NRK. Oslo kommune må dekke 900 millioner kroner etter at Unibuss holdt på å gå konkurs, det melder Vårt Oslo. Avisa skriver at rekonstruksjonen av Unibuss har kostet om lag 1,3 milliarder kroner. Unibuss holdt på å gå konkurs i mai i fjor. Det kunne rammet 7 av 10 busser i hovedstaden. Asker og Bærum får egen tingrett igjen. Fra og med i dag skjer det endringer i tingrettene som påvirker Oslo-området. Asker og Bærum, Buskerud og Ringerike tingrett blir delt. Dette innebærer at Asker og Bærum får sin egen tingrett igjen. Forslaget om å gjennomføre den tidligere domstolstrukturen ble sendt på høring til Justis- og beredskapsdepartementet i 2022. Barn ønsker seg regler for foreldrenes skjermbruk. Det kommer frem i undersøkelsen Barnebarometeret som ble lagt frem i dag, som blant annet har besøkt skoler i Oslo. 2/3 av barna svarte at de opplever at foreldre bruker skjerm når de skal gjøre ting sammen. Det var nyhetene fra Oslo-området ved Lea Leivestad Scharf.
Dette er frokostradion med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.
Riktig god morgen alle sammen. Første hverdag i denne uka. 7:55 klokka. Frokostradion er på plass. But she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. I 5 år har Tom Jones blitt denne valiseren som har preget musikken i mange, mange år. She's a Lady var første musikalske bidrag i frokostradioen i dag. Denne uka ble litt forkortet nå i starten, siden det var en helligdag i går. Derfor skal vi koste på oss vårt ukentlige frokostkåseri i dag. I stedet. Finn Dag Stereo har nå velvalgte ord om planklipping, og siden vi har et grønt fokus, og det er tirsdag, radiogartneren er også på plass om en time. Lokker du meg med et smil?
jag vet hur vägen går.